Euskal Kulturgintzaren transmisioa.
Erbilizi daupada.
Gabon eta ongi etorri entzule. Norteko ferrokarrilak ekarri gaitugu ere gure ordura, asteroko itzordura Euskadi Irratian. Gure ferrokarrila ibilbide jakinekoa da astero, Mondragon Unibertsitateko UEZI fakultatetik Euskadi Irratira. Ekate Euskal Kulturgintzaren transmisioa gradu ondoan ikasleek entzun dituzten kontuak, guk ere entzuteko aukera izan dezagun. Esandakoa, ongi etorri. Similarekin jarraituz, badugu geure makinista partikularra ere, Joanes Imaz kazetaria. Aste santuko oporrak baino lehen, Jon Sarasuarekin egindako elkarrizketa da gaur dakarkigun eskaintza. Euskal Kulturgintzaren transmisioari eskainitako gradu ondokoaren itzal inguruan sortutako sorguneak ikertegia izango dute izpide. Horixe beraz, adiskideok, 20 minutu inguruko elkarrizketan gaurko EKT irratsaioaren eskaintza.
Sorguneak ikertegia, Euskal Kultur Transmisioa gradu ondokoaren inguruan sortu zen. Euskal kulturaren etorkizuneko ildoak aztertzeko helburuarekin eratu zuten. Honela azaldu digu taldeko kide den Jon Sarasuak.
Bueno, sorguneak ikertegia sortu zen, bizkat euskal kultur gintzaren transmisioaren inguruan ikertzeko. Lehenbizi egia esan da gradu ondoa edo sortu zen, bizkat kultur gintzaren transmisiorako gradu ondo hau, eta gradu ondokoaren inguruan, poliko-pliki sortzen da iker talde bat, ez da? Bizkat euskal kultur gintzaren etorkizuneko ildoak eta desafioak ikertzeko talde disiplina arteko bat nola bitesan da.
Sorguneak ikertegiak euskal kulturgintzaren estrategiak garatzeko oinarriak izeneko lana egin du. Horretarako, euskal kulturgintzak 21. mendean izango dituen erronkak aztertu dituzte. Euskal kulturak aspalditik dituen desafioei berriak batu zaizkie. Gizarte aldaketak eta teknologia berriak dira kulturgintzak dituen erronketako batzuk. Jon Sarasua.
Bueno, ba, handiak, ez? Besteak beste, azteko bintzat, gai honi buruz danok aigea ikasten, eta poliki-poliki, bueno, jakintza pixka bat pilatzen, ez da? Ikusten dena da, bueno, oroar euskara bezalako hizkuntza minorizatu baten kulturgintzak, hizkuntza minorizatu honi sortzen zaion sorkuntza artistikoak eta nolabait zabalago ulertuta, ez da, sorkuntza kulturgintzak. Bueno, baditu da desafio batzuk zaharrak eta betikoak, ez da, hizkuntza txiki eta minorizatu bati dagozkionak. Eta beste batzuk berriak, ez da, nolabait esan da, batetik gizarte aldaketatik eta sujetuaren edo gaur egungo pertsonaren kontsumitzailearen bueno, jarrera, ohitura, konpromiso maila, kontsumitzeko modu guztioien aldaketak eragiten ditu baita ere aldaketa desafio batzuk. Eta bestetik teknologia aldaketak, ez da. Eta teknologia aldaketak dakarren mundu guztiaren horren aurkitzen da baita ere euskal kulturgintza, ez da. Orduan hor bi hoiek gurutzatuta eta beste hainbat faktore gurutzatuta ikusten da badaola zertaz pentsatu eta zertaz ekina, ez da.
Kultur estrategia horiek lantzeko, sorguneak ikertegiak euskal kulturaren inguruan dabiltzan 127 aditu baino gehiago elkarrezketatu ditu. Uzta zabalau jaso ondoren, irakurketa zabala egin du sorguneak taldeak.
Bai, bueno, 127 persona baino gehiagori egin zaie elkarrezketa, bai banaka edo taldeka elkarrezketa luze xamarrak, eta orduan esan liteke, ez da, usta zabal xamarra bildu dela, bai sortzaile, bai kultureragile, administrazioko pertsonak, erakundetako, nabit, gizarte erakundetako, elkartetako pertsonak, eta bar, usta zabal xamarra bildu da esan dutzen zela, eta gero, bizkat hori dana prozesatu, eta geure irizpide, eta geure nabit, premisa, eta irakurketa zabalago baten inguruan kokatuta, hortik atera dira ondorioak.
etorkizuneko estrategiak garatzeko, atzera begiratzea ere garrantzitsua izaten da. Sorguneak ikertegiak, aurreko hamarkadetan euskal kulturak egoera zaili aurre egiten asmatu zuela ikusi du. Eta aurreko hamarkadetako lezioak kontuan izan ditu. Jon Sarasua.
Aurreak ikusten dula atzean nola dantzatu, ez da? Bueno, garbi dago, ez da, euskal kulturgintza izadako gauza bat ezin dela denboratik atera eta pentsatu, ez da? Eta, ba, bueno, pixkat, trajektoria eta norabidea ikusi behar dela, nondik gatozen da noragoa zen. Ikusten da, ba, bueno, ba, aurreko hamarkadetan euskal kulturgintzak sortu dituela, ez da? Nik uste gure kulturak eta gure hizkuntzak berak betidanik egin duen binomio bat kombinatuz, ez da? Batetik jarraidura, ez da? Edo fluxuari daukagunaren eta eman zaigunan fluxu horri eustea, eta bestetik irekidura edo bueno, ba, ikasketa eta moldaketa ba, momentuak ematen duenari. Eta hor, bai euskal kantagintzarekin, eta bai rockarekin, eta bai beste hainbat gauzarekin, ematen du, bueno, ba, euskal kulturgintzak asmatu zuela, ez da, zenbait egoerari aurre egiten, eta sorkuntza elementu interesgarriak sortzen, literatura barne dela, eta bar, ez da, bersolaritza, beste dar bat. Orduan, ba, bueno, nik uste, bai kantagintzan, bai literaturgintzan, bai bersongintzan, da bai beste alor batzutan ere, ba, aurreko hamarkadek eman dizkigutela lezio batzuk. Baina aurrera begira, ba, bueno, egoera batzuk aldatzen nahi dira, eta bueno, ba, gauzak berpentsatu eta ba, gauza berriak egin beharra dagoaz.
Kultura hitza aipatzen dugunean, bakoitzak modu ezberdinean ulertzen dugu. Sorguneak ikertegiak bere lanean kultura mugatu egin du. Euskaratik eta euskal komunitatearentzat egiten den sorkuntza hartu du oinarritzat.
Bueno, nik ez nuke hain zehazki hola esango, ez da, guk egia esan da ez dugu hartu nahi izan ez kulturaren dimentsio osoa, ez eta sorkuntzaren dimentsio osoa ere, ez da, guk gure autua edo gure mugatzea nahiko garbila izan da. Eta esan da, guri interesatzen zaiguna da euskaratik eta euskararen komunitatearen zat ekoizten den kultura eta euskararen komunitateak sortzen duen da birsortzen duen kulturgintza sorkuntza hori, ez da. Beraz, nolabait, hor jarri dugu fokoa, ez da. Zergatik, ba, bueno, ba, iruditzen zaigulako, ba, euskara bezalako hizkuntza minorizatu baten bizi berritzean, hizkuntza komunitate horrek sortzen duen, ez, artegintza, sorkuntza hori, ba, badela nolabait bere hizkuntza komunitate horren gasolina simbolikoa, ez da, bere etorkizuneko bizinaia, bere nahimen hori, ez da, euskaldun, izateko nahimen hori berpizten duen elementuetako bat dela, eta baduela funtzio, bueno, berezi bat, bere funtzio bat, hizkuntza komunitatearen bizi berritze hortan, ez da? Eta horregatik, hor jarri dugu fokoa, nahiz eta jakin, noski, lurralde honetan ekoizten den kulturgintza osoa ez dela hori, eta kultura bera are gauza zabalagoa dela, ez da?
Euskara, hizkuntza minorizatua izan da, sorkuntzaren funtzioa beste batzuen artean hizkuntza elikatzea da. Sarasuak euskarazko sorkuntzak arreta publikoa merezi duela uste du.
Bueno, nik ez da garrantzitsuena da, ez da? Garbi dago sorkuntzak ba beste mila funtzio ere baditula eta pertsonatik abiatzen dala eta sortzeko jarreatik abiatzen dala, ez da, guk esaten duguna da hizkuntza minorizatu baten kasuan bere sorkuntzak beste hainbat funtzioen artean funtzio hori ere betetzen duela, ezta? Nolabait hizkuntza minorizatu horren ametsaren parte dela, ezta? Eta bere bizinaiaren bizortzeko elementu badela eta hain zuzen ere horregatik merezi duela beste adibidez arreta publikoa. Baldin dauzkagu indar publiko batzuk bere helburu politikoen artean, helburu politiko garbiki aitortuen artean hizkuntzaren bizi berritzea sartzen dutenak, ez? Horrek kultur politika pentsatzerakoan ere, ba, lehentasun batzuk jartzea esan nahi lukela, ez da.
Sorguneakek egindako estrategiek kulturgintza hiru kategorizaziotan banatzen dute. berbazko euskal sorkuntza, berbazko erdarazko sorkuntza, eta ez berbazko sorkuntza. Kategorizazio guztiak eztabaidagarriak direla badakite, eta kategorizazio territoriala albo batera utzi dute.
Beste alor guztietan bezala, kulturgintzan ere kategorizazioak beti dira eztabaidagarriak. Eta beti uzten dituzte, nolabait, tarte lausoak, ez da, kategoria bat egin edo beste egin, ez da. Gure begiratua dena da, ez dula merezien beste kategoria territoriala egitea. Ez? Euskal kultura, kultura baskoa zer da, Gasteizen egiten dena, Logroñon egiten dena, azkenean gauza bera egiten baldin baduzu, zertan datza diferentzia. Zergatik jarri lurraldeari dagokion banaketa bat, gure kasuan, eta bereziki politikari, ez? Kultur politikari begira, banaketarik egokiena eta funtzionalena litzateke hori, ez da, batetik euskarari darion, euskal komunitateari darion kulturgintzak baditu merkatu parametro propio batzuk, baditu baldintzamendu propio batzuk, badu masa kritiko propio bat, funtzio berezi batzuk betetzen ditu, orduan zerikusi gutxi du euskaraz ateratzen den liburu batek, pues espainolez 300 milioi biztanleentzat ateratzen den ba liburu batekin, ez? Oso gauza, oso material desberdina iburuz ari gara izketan, eta zentzu hortan iritsi zaigu Euskal Herrian egiten den kulturari begira ere bereiztu behar dela euskarazko berbazko kulturgintza eta bere problematika. Beste hizkuntza handiagoetan egiten den kultura eta bere problematika, eta azkenik berbazkoa ez den beste sorkuntza bat. Ez.
Euskal kulturgintzarako estrategiak lantzeko, euskarak sortzen dituen errealitate propioak, baldintza eta funtzio bereziak kontuan hartzen ditu sorguneak ikertegiak. Jon Sarasua.
Bueno, nik ez dakit zenbateaino diseinatu behar dian, ez da laborategi baten. Nik uste berez ere, euskararen errealitateak, ba, realitate, kultura errealitate eta sorkuntza errealitate propio bat sortzen eta dio sortzen duela etengabe, ez da, gure begiratua izango litzateke horrek badituela baldintzamendu berezi batzuk, betetzen dituen funtzio berezi batzuk, eta bueno, horren etorkizuna pentsatzerakoan eta kultur politika pentsatzerakoan ere, ba horti pentsatu beharko genuke da, ez da.
Jon Sarasuak gizartea hiru esparrutan banatu du. Dirua irabaztea helburu duen merkatuan, esparru publikoan eta gizarte antolatuan. Euskal kulturgintzan gizarte antolatuak garrantzi berezia izan du. Sarasuak gizarte politikak lantzeko eta batez ere euskal kulturgintza lantzeko hiru esparruekin jokatu behar dela uste du.
Bai, bueno, egiten badu ba, gaur egungo gizarte baten analisi bat horratatzen dira hiru esparru, ez da, bat merkatuaren esparrua, merkatuaren eta nolabait diru irabazi asmoaren esparrua. Bestetik, esparru publikoa edo administrazioaren esparrua, bere logika administratiboarekin, eta bestetik gizarte antolatuaren esparrua, ezta? Euskararen kasuan gainera, ba garrantzi berezia izan duena gizarte antolatuaren esku egonda nolabait euskararen berreskurapenaren, ba pisu handiena, frankismotik ona eta gaur egun ere, ba neurri oso handi batean, ezta? Gizarte antolatutik da, ba, ez dakit ba, ikastolen mugimendua, eta ez dakit euskaltzaindia bera, edo euskalduntza alfabetatzea, euskaren enpresak eta korpusa, eta gauza pila bat. Ez orduan, badugu gizarte antolatua, kulturgintzan oso garrantzitsua den eragile multzo bat bezala. Bestetik, nolabait, erakunde publikoak, eta bestetik merkatuaren esparrua, eta nolabait, diru irabazi nahiaren esparru hori, ez da. Bueno, hiru esparru hoiekin jokatu behar da gaur egun, ez da, edo zein ba, gizarte politika pentsatzerakoan, kulturgintza pentsatzean areago, eta euskal kulturgintza pentsatzean areago. Eta euskal kulturgintza pentsatzean bereziki garrantzitsua da gizarte erakundeen, hau da gizarte ekimenetik sortu, eta gizarte ekimenak kontrolatzen dituen erakundeen, eta erakunde publikoen arteko elkarrulertzea eta elkarlana.
Euskal kulturgintzak munduko kulturen artean interesgarri izan behar du. Beste kulturak baino interesgarriago egitea, gehiegi eskatzea litzatekeela uste du Sarasuak. Euskal kulturak azpimundu bat sortu beharko lukeela uste du.
Nik izango nuke listoia altu jarri nahi izatea dela hori, ez da, euskal kulturgintzari eskatzea beste baino interesgarriagoa eta beste baino zerbait hobea egitea, bereziki ikusten dalako, bueno, ba, beste kultura askoren masa kritikoa eta gaitasuna ba handia dela, ez da. Nik uste euskal kulturgintzari daukiola azpimundu bat, ez, mundu bat, ez, mundu simboliko bat eta mundu kultural bat sortzeko gaitasuna izatea. Eta hori poliki elikatzea, beti ere jakinik kultur azpi mundutxo hori edo mundu hori, ez, bere interesgarritasun hortan ere, ba beste mundu zabalago batekin etengabeko elikadura neongo dela, ezta.
Sorguneak ikertegiak egindako lan hau Gipuzkoako Foru Aldundian aurkeztu zuten. Kulturgintza garatzeko estrategiak ordea ez dira instituzioei begira bakarrik egin. Euskal kulturgintzan diharduten alde anitzek egin beharreko etxekolanak daudela ikusten du Jon Sarasuak.
Bueno, guk egia esan da ikerketa hau nahiko eskulibrekin egin dugu. Egia da diputazioarekiko elkarlan batetik abiatu zala eta bueno, ikertzerakoan ere oso eskura izan ditugula diputazioko bai politiko eta bai teknikoak. Baina egun da 27 pertsona hoien artean, bo, sartu dia danetik, ez da, sortzaileak, gizarte eragileak, enpresetako pertsonak, eta tartean baita ere administraziokoak, ez da. Dera den, geure asmoa euskal kulturgintza biziberritzeko estrategiak aletzen joatea da, ez, nola baite, ekintzarako jakintza sortzea. Eta zentzu hortan, ez dugu bakarrik diputazioera erakunde publikotara begiratu. Nik uste hemen eta zaizkigula etxeko lanak. Gehiena bukaeran badaude 12 nolabait estrategia, eta estrategiak aditzez bukatzen dira. Oda, estrategia bat, estrategia izan dadin aditzez jokatuta egon behar da, ez izenez, oda, zer egin, azken dian dira. Eta nolabait esan da etxeko lan horiek ez zaizkigu atera bakarrik administraziorako. Azteko gure buruaren zat, ez da? Eta kulturgintzan dabiltzan gizarte eragile, da, herri ekimeneko eragile, eta baita ere eragile publikoen zat, atere dira, zeregin, edo idea, edo estrategia proposamen desberdinak, ez da? Orduan, ez da izan, estu-estuan diputazioari begira, eta bere politikari begira bakarrik egindako gauza bat, baizik eta, bueno, ustez esparru zabalagoa hartzen duela.
Euskal kulturgintza garatzeko sorguneak ikertegiak 12 estrategia ondorioztatu ditu. Sarasuak honela laburbildu dizkigu ikerketa lan honen ondorio nagusiak.
Batzu gehiago dira kulturgintzako gizarte eragileei, gizarte antolakuntzazko eragileei begira. Torratatzen dugu ondorio nagusia da artikulatu egin behar duela espazio horrek. Ez dago artikulatuta euskal kulturgintzan gizarte eragiletzatik ari diren erakundeen espazio hori. Eta importantea dela bai administrazioari begira interlokutoretza izateko, baina bereziki baita ere, ez, elkarren bideak, elkarren hilduak eta elkarren estrategia konpartitzeko espazioa sortzea. Orduan hori da lehenbiziko nolabait lana ikusten duguna gizarte eragilentzat. Bestetik ikusten dugu baita ere, arlo batzuetan funtzionatzen duen bezala, euskal kulturgintzako esparru desberdinak ekosistema bezala funtzionatu behar dutela. Ekosistema bezala funtzionatzea da azkenean kulturgintza esparru horretako sortzaileak bir sortzeko zeak egitea, ekintzak egitea, zalegoa den formazioan inguruan eragitea, merkatu doitzeko parametro batzuk zertzea, administrazio publikoarekin eraginak edabideekin, hor azkenean ekosistema moduan ez, funtzionatzen du adibidez neurri batean bertsolaritzak, eta ikusten dugu bide hori jorratu beharko litzatekeela maila sakonago baten, ez. Eta gero, beste hainbat bai denentzat eta bereziki administrazio publikoari begira ere, beste hainbat estrategia marraztera ustete iritsi dela ikerketa hau, ez da, tokian tokiko gizarte eragileak artikulatzearen garrantzia, euskal kulturgintza, hezkuntza arautuen euskal kulturgintzaren transmisioa kurrikulumean txertatzearena, euskal kulturgintzako esparru bakoitzean merkatu doituaren parametroak zehaztea, euskal kulturgintzaren resonantzia kutxe antolatzea, okatxa antolatzea Euskal Herriko edabide sisteman, euskal kulturgintza buruzko jakintzaren arloa indartzea, horri buruzko ikerketak baitere indartzea, beste hainbat amabi ikerketa dira, oi amabi estrategia dira, eta ba, igual luze joko luke, ez da? Baina, bueno, esan liteke, bueno, aurrera begirako hildo batzuk marrastera ere iritsi dela ikerketa.
Sorguneak ikertegiak kulturgintza garatzeko oinarriak oso hasieran daudela uste du. Lehen ikerketa honetatik ondorio garrantzitsuak atera dituzten arren, aurrera begira lan handia dagoela uste dute.
Bai, bueno, nik uste aurrera begira zerrotan esan beharko nukela hau oso hasieran dagoela. Ez da, oso ikasle garela hemen damo. Euskal kulturgintzaren estrategiari buruzko noroi jakintza pilaketa hau, obintzat aro berriko hau, banaiko berria delako, ordu nau izan da gure lehenbiziko ikerketa. Ikerketa oso zabala izan da, jende asko hartu du parte. Ondorio batzuk atea ditugu, ustez ondorio nahiko estrategia mailakoak edo nahiko ekintzara jetxiak, baino ekintzara oraindik jetxi gabe gehiegi, ez da. Orduan nik uste hortik aurrera dagokigula euskal kulturgintzaren jakintza esparru hau aberastea. Ikuspuntu territorial, lurralde ikuspuntu desberdinekin, sektore bakoitzeko ikuspuntuekin eta gero ba praktikara jetxita gero praktikak erakusten digunarekin ba ikasten jarraitzea.
Sorguneak ikertegia. Sorguneak ikertegia izan dute izpide bai. Ikertegiak garatutako ikerkuntza, euskal kultura, euskal komunitateari bideratutako eta euskeraz egindako sorkuntzatik ulertuta, euskal kulturgintza garatzeko estrategien oinarriak finkatzen egindako gogoeta, bueno, kontu asko izan dira Jon Sarasuak gaurko ekate saiora ekarri dizkigunak, Joanes Imaz kazetariak pausoz pauso agertu digun moduan. Kontu horiek berriro entzuna izatera, gogoan hartu entzule, berehala jarriko dugula saioa bera, eitb.comen webgunean, Euskadi Irratiari dagokion eremuan, ekate saioaren txokoan. Segure oraingo kontuak, ba honetan txe bukatzen dira. Ongi izan, urrengor arte.
Euskal Kulturgintzaren transmisioa.
Erbilizi taupada. Thank you.